magalan galma motumma Sudan Khartoum facayna virusi coronavirus ujjecha sambata dabre rajal qabe torban sadi sochi hunduma cufte jirti agammat namun sagaltama ol virusi chan qabamun kanachi ragaba sabeyotaw namun ukubichan duan kudala majeda mejira chaasan fayabi yetti walwaransa waggota heddu fi ugura dinagdebi yetti raturera kankay kamamanche tayyu hojjeto negum safayaf toatton ukubadarika akka virusi kim baballennef addaduru mancharra ka jiru jeda mejira gabasa naba muhiddin jallane tudes
walta kana kesa kanjiru gammado da sababi sasna mota dukuba covid 19 ra bayyana tan jaqamna qabeenyan qamnu tikkota usna monni jaagu tummatti fayyajiran namonni mana sani kesa akka himbane ittisun ajaja lafsameta us kabajamu qaba damsi ko lammi won sudan qofa miti hundumtu seera fi imammata baye kabaju fi walitti qabama kamiyu abu qabu yeroon kun hindarba namonni du'anisi lakkoofsaan xiqqoota uujedan Dr. Al Nazer Al Taib ministere egumsa fayyaa sudan keessatti direktara kutaa ittisa daariqaa yookaan infekshinii ta'uun hojjetu isaanis akka jedhanitti har'a lakkoofsi jiru dabaluu dhageenya kana malees namoota covid 19 qabaman kanneen mallattoo dhukkubichaa hin argisiifne waaltaa addaa keessa keenyee jirra inni kun waan wal dhahee nu agarsiisa kanaaf imaammata waaltaa keenyaa keessa jiru jijjiiruu qabna lakkoofsi namoota dhukkubsataa jiranii dabalaa yeroo deemutti waaltaa namoota adda baafne keessa keenyu nu barbaachisaa jedhan kana malees hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa kanneen hospitaalaa fi waaltaa namoota dhukkubsatanis ta'e shakkaman keessa hojjetaniif waan ittiin vaayirasii koronaa ittisuu danda'an kennuufii qabnaa jedhaniiru.
Be away.